Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Pogovor o. Smo sredi adventnega časa, zato bo tudi tema posvečena življenju. Pričakujemo namreč največji čudež življenja, utelešenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, torej prihod življenja na ta svet. V zadnjem času pa je Slovenijo pretreslo kar nekaj dogodkov, ki pa so naznanjali bolj kulturo smrti kot pa kulturo življenja. Če se spomnimo, pred kakšnim mesecem so bile polemike o tem, ali bi kontracepcijo morali deliti z doplačilom ali zaston, kot je bila že do sedaj, in ostalo je pri tem, da je brezplačna za vse ženske. Potem se spomnimo dobro še, koliko strahu, koliko prahu je dvignil film Čudež življenja, ki je bil predvajan pred Frančiškansko cerkvijo na Tromostovju v Ljubljani. Potem je izšla nedavno knjiga Sprejeti vsakega otroka, ki pa je pošla še preden skoraj je bila natisnjena. Torej, vse to so bila vprašanja, teme, ki so odpirale odnos nas Slovencev do življenja. O vseh teh temah se bomo pogovarjali z gosti v našem studiju. Z nami so moralni teolog pater dr. Tadej Strehovec. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Farmacevtka in vodja Fertility Care Slovenija, Maja Volk, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
In pa direktorica zavoda Živim, Katarina Zobandora.
Lep pozdrav.
Najprej vas vabim, spoštovane poslušalke in poslušalci, da prisluhnemo izkušnji gospe, ki je jemala kontracepcijske tabletke. Prvi stik s spolnostjo je imela pri 17 letih. Kakšna je njena izkušnja? Prisluhnimo.
Starša sta me vzgajala v odgovorno osebo, zato sva s fantom k temu pristopila odgovorno in po najinem mnenju s primerno in zanesljivo zaščito. Ginekologinja mi je brez posebnega posveta in obrazložitve predpisala hormonske tabletke. Imela sem veliko stranskih učinkov, na katere pa nisem bila opozorjena. Tudi tri moje znanke se niso poglabljale v stranske učinke v drobnem tisku. Šele ko so izbruhnile težave, in te so bile venska tromboza, srčna aritmija in pljučna embolija, so bile opozorjene strani zdravnikov specialistov, da so za njihove težave lahko krive kontracepcijske tabletke. Boli me, da ginekologi dopuščajo, da dekleta in mlade ženske jemljajo tabletke in se zastrupljajo po 10 let ali več brez premora. Meni je zelo žal, da v mladosti nisem imela nikogar, na katerega bi se obrnila, da bi mi svetoval, razložil, kaj so hormonske tabletke. Po drugem porodu pri 28 letih pa sem se tudi sama odločila, da je tega dovolj. Začela sem spoznavati svoje telo, svoj cikel, nisem bila več tista razdražena živčna ženska in zdaj je moje telo očiščeno tablet že 8 let in počutim se bolje, počutim se dobro.
Farmacevtka Maja Volk, podatki kažejo, da imamo pri nas več kot 80 tisoč uporabnic kontracepcije. Večinoma uporabljajo hormonsko kontracepcijo. Poznamo več vrst te hormonske kontracepcije, najbolj je razširjena kontracepcijska tabletka. Kako ta deluje?
Hormonska kontracepcija je namenjena preprečevanju zanositve. Deluje pa po več mehanizmih. Zdaj, hormoni, ki jih vnašamo v telo, najprej zavirajo ovulacijo, tako da ne pride do sprostitve jajčeca iz jajčnika. Ker jajčeca ni, potem tudi ne more priti do oploditve. Deluje tudi na sluz materničnega vratu, tako da jo zgostijo in na ta način ovirajo vstop semenčicam v maternico. Deluje pa tudi na samo maternično sluznico, ki se pod vplivom hormonov ne more tako obnoviti, kot se to zgodi v normalnem menstrualnem ciklusu, zato sluznica ostane tanka in na ta način prepreči ugnezdenje zarodka v maternično sluznico. Zdaj imamo zelo različne vrste kontracepcijskih tablet, ki se razlikujejo tako po količini, kot tudi po vrsti hormonov. In večinoma delujejo po vseh treh mehanizmih, včasih se pa zgodi, da kakšen od teh mehanizmov odpove. Tako tudi tabletke ne uspejo vedno preprečiti ovulacije. Predvsem se to dogaja pri tako imenovanih mini tabletkah. To so tabletke, ki vsebujejo samo en hormon, progestagen, in tale redko preprečijo ovulacijo. Na ta način v bistvu lahko preprečijo zanositev samo, da zgostijo sluz in pa da stanjšajo sluznico. Zdaj, če se zgodi tudi to, da sluz ne uspe preprečiti semenčicam vstop v maternico, jim preostane samo še to, da stanjšajo sluznico in na ta način preprečijo gnezdenje zarodka. No, včasih pa se zgodi, da tudi vsi trije mehanizmi odpovedo, takrat pa lahko pride do zanositve kljub uporabi kontracepcije in tudi to se dogaja.
Redko katera uporabnica tabletke je seznanjena s tem, da so kontracepcijske tabletke abortivne, kar ste zdaj omenili, torej, da vsaka tableta, če odpove prvi ali drugi mehanizem, torej je na vrsti tretji, kar pa vodi v potencialno splav, če pride do oploditve. Celo na nekem napol katoliškem portalu sem zasledila odgovor neke ginekologinje, ki je zapisala takole, da kontracepcijske tablete ne delujejo abortivno, če se jih jemlje redno, tako kot zahtevajo priporočila. Kako je torej s tem?
Ja, stare kontracepcijske tabletke, to so bile tiste prve generacije tabletk, so vsebovale zelo velike količine hormonov. In te so dejansko v primeru rednega jemanja dejansko preprečile ovulacijo in ni prihajalo do splavov. No, ker pa so te tabletke imele zelo veliko stranskih učinkov, so začeli zniževati količino hormonov v tabletkah. Zato se tudi zdaj, ker so te količine hormonov manjše, zelo rado zgodi, da ne uspejo preprečiti ovulacije. Zdaj, po podatkih, ki se jih da zaslediti v strokovni literaturi, se vidi, da lahko pride do ovulacije tam od 1 do 50% primerov, pri mini tabletkah pa je ta procent še večji, tam do 65%. Zdaj, v kolikih odstotkih dejansko pride tudi do abortivnega delovanja, pa ne vemo, ker teh podatkov ni. A ne, tudi ni nekih sistematičnih raziskav na tem področju. Vendar vemo, da ta možnost obstaja in da se to lahko zgodi. A ne, konec koncev se to lahko zgodi tudi v naravnem ciklusu, a ne, da ima ženska lepo ovulacijo, vendar zaradi pretanke maternične sluznice ne uspe zanositi. Zdaj, še veliko bolj abortivne kot tabletke je pa maternični vložek, katerega glavno delovanje je dejansko preprečevanje ugnezdenja. V tem primeru tudi tako imenovani hormonski vložki ne preprečijo ovulacije, dejansko nekje v 85% primerov jim ne uspe preprečiti ovulacije, tako da je pa tam glavno delovanje preprečevanja ugnezdanja.
Pater Tadej Strehovec, zakaj po vašem mnenju ginekologi pravzaprav večkrat ženskam ne povejo, da so kontracepcijske tabletke abortivne?
Ja, mogoče glavni razlog je v tem, da kontracepcija ni samo neko kemično sredstvo ali pa vprašanje, striktno neko strokovno vprašanje, ampak v naši družbi gre za izrazito ideološko vprašanje, ki je povezano z različnimi stališči. Eno izmed njih recimo je povezano z samim statusom ženske v sodobni družbi, vprašanje emancipacije. Potem gre tukaj za en širši okvir, ki gre v smeri zmanjšanja redukcije svetovnega prebivalstva, potem zmanjšanja najstniške nosečnosti, potem danes, če gledamo recimo razloge, zakaj je treba kontracepcijo promovirati, tudi v ginekoloških ambulantah, je tudi ta, ne, da se zmanjša število svetovnega prebivalstva z namenom, da se ustvari boljši pogoji za trajnostni razvoj, varovanje narave in za preprečevanje nasilja, pa tudi zato, da se izboljša ekonomski status. Ker naj bi države v tretjem svetu naj bi bile pogosto katerevne prav zaradi tega, ker se družine soočajo z velikim številom otrok, za katere ne morejo poskrbeti. No, kakorkoli že, to je ta paradigma, ne, v kateri se zdaj ta kontracepcija pojavlja. Je pa res, ne, da imajo ginekologi zelo veliko odgovornosti. Sploh v našem okviru, tukaj v Evropi, pa v naši državi, bi rad izpostavil, da je prav, da vsi kot laična javnost, kot uporabniki, uporabnice, kot sami ginekologi, da se zavedamo tega pomembnega načela, ki velja v zdravstvu, to pa je pravica do informiranosti. In zdi se mi prav, ne, da naši ljudje, oziroma da vsi ljudje vedo, ne, da imajo po naši zakonodaji pravico do informiranosti o vseh stranskih učinkih kontracepcije in zlasti, ali gre tudi za tako ani abortivni učink. In tukaj bi rad pohval, mislim, bi se rad zahvalil vsem tistim ginekologom, ki to pravico spoštujejo in ki jo tudi v praksi omogočajo.
Maja Volk, mogoče še eno vprašanje za vas. Zagovorniki kontracepcije navajajo, da je pri redni uporabi tabletk, naprimer manj tumorjev dojke, raka jajčnikov in tako naprej. Ali to drži?
Ja, pri jemanju kontracepcije naj bi bilo manj raka jajčnikov in nekoliko manj tudi raka maternične sluznice, kar je verjetno posledica tega, ne, da je sluznica ves čas tanka. Hkrati pa jemanje kontracepcijskih tablet poveča tveganje za raka dojk, ki je mimo grede tudi najpogostejši rak pri ženskah, in pa povečano je tudi tveganje za raka materničnega vratu in pa jeter. Mogoče gre tle povedati še en podatek, a ne, da kontracepcijsko tabletko je Svetovna zdravstvena organizacija uvrstila v prvo skupino kancerogenov, kar pomeni, da gre za snov, ki je dokazano rakotvorna za ljudi.
So primeri, ko se kontracepcijske tabletke svetuje ali pa kar predpiše dekletom, ženskam, tudi v drugih primerih, recimo najstnicam, ki imajo probleme z aknami in jim dajo kontracepcijske tabletke. Kaj pa pravite na to?
Govor o kontracepcijskih sredstvih, tukaj seveda ločimo, ne, glede na samo uporabo, ali je namenjen primarni namen uporabe kontracepcijskih sredstev uravnavanje plodnosti, oziroma drugi primer pa je, se pravi, sama zdravstvena medicinska indikacija. Z tega zornega stališča, ne, je dopuščena tudi to vrstna uporaba, seveda pa z vidika naše katoliške teologije, pa naše cerkve, naše vere, pa je seveda pomembna stvar, da pri to vrstne uporabi ne pride do takovanega abortivnega učinka. Se pravi, če gre tukaj za v tem primeru za neko najstnico, ki aktivno spolno ne živi in ki uporablja kontracepcijska sredstva izključno v te medicinske namene, ne, v tem primeru tudi z vidika, se pravi, etike, morale, to vrstna pomoč, ne, ni problematična.
Kako pa dolgoročno jemanje teh tabletk vpliva na zanositev? Nekje piše, da kontracepcijske tabletke preprečujejo neplodnost oziroma varujejo plodnost, tako saj trdijo zagovorniki tabletk. Kaj kaže pa dejansko stanje?
Zdaj, nekih študij, ki bi proučevale dolgoročno jemanje tabletk, ni. Poleg tega ženske po dolgih letih jemanja kontracepcije pridejo v leta, ko je že tako po naravi plodnost manjša in je potem težko ugotoviti, ali je zdaj, če so težave z zanositvijo zgor posledica starosti ali pa tudi jemanja kontracepcije v preteklosti. Pri nekaterih ženskah se plodnost dovolj hitro povrne nazaj, pri nekaterih pa lahko traja kar dlje časa, da se spet vrnejo ovulacije in da postanejo ciklusi redni. Zdaj, same tabletke lahko na nek način varujejo rodila, ker zgostijo sluz v materničnem vratu in tako vnetje iz nožnice se potem manjkrat prenese v samo maternico in jajcevode. Hkrati naj bi tudi nekoliko ustavile širjenje endometrioze, vendar se to ne zgodi vedno. Ne bi zmanjšale močne menstruacije. Vendar, a ne, gre to samo za začasno rešitev, ker dejansko, ko ženska preneha z jemanjem kontracepcijskih tabletk, se te težave ponovijo. Tako da tudi, če nekako določen čas delujejo, a ne, to ni neka trajna rešitev, da bi res pozdravila. Je pa vsa ta stanja možno uspešno zdraviti brez hormonske kontracepcije, obstajajo drugi načini in bi bilo bolj smiselno, da bi se poslužili teh načinov, no.
Jaz bi tukaj dodal, da je to res, ne, da v znanosti danes obstaja manko raziskav, prav glede tega, kakšna je povezava med kontracepcijo in pa začasno ter trajno neplodnostjo. Jaz bi rad omenil tukaj, da tukaj ne gre samo za to, kako kontracepcija fizično, mehansko vpliva na plodnost, ampak je treba kontracepcijo razumeti v širšem kontekstu, kot kontracepcijsko miselnost, ko se nekemu dekletu reče že, kot mladostnici se reče, lahko imaš spolno odnose, ne smeš pa nikakor zanositi. In ta psihološki faktor, ki je dejansko navzoč pravzaprav v našem vzraku, ki ga vdihavamo v naši družbi, dejansko je tisti, a ne, ki potem lahko povzroči, da po letih, desetletjih to vrstne uporabe kontracepcije, človek, neka taka oseba želi potem se odločiti za rojstvo otroka in zaradi na eni strani teh kemičnih sredstev, na drugi strani zaradi tega, kot pravijo celo, da kontracepcijska sredstva se gremo da celo pitno vodo in potem to lahko med da celo vpliva celo na zmanjšeno moško plodnost, ne, da poleg tega faktora, ne, obstaja še ta psihološki faktor, ne, ki vpliva na to, ne, da človek v nekaj smislu na podzavestni ravni se ta misel, da ne smeš zanositi, tako zakorenini, da dejansko psihološko telo v nekem smislu blokira te vrelce življenja, po katerem pač človek v nekem življenjskem obdobju pač hrepeni, ko si želi otroka. Tako da glede tega bi še, se mi zdi pomembna stvar, da se tega zavedamo te kontracepcijske miselnosti, ki vpliva na neplodnost in pa še ena misel, a ne, dejstvo je, da za razliko recimo pred 50-imi, 70-imi leti, ko še ni bilo recimo kontracepcijski tablet, ko ni bila ta miselnost še tako splošno navzoča v družbi, neplodnosti tudi v naši družbi skoraj, da nismo poznali. Danes pa se od 15 pa tja do 23% parov v naši državi sooča z začasno ali pa trajno neplodnostjo. In se mi zdi prav, a ne, da v naši državi, ko namenjamo že ogromno denarja za razne raziskave, da namenimo mogoče pa res tudi temu vprašanju, ne. Kaj lahko naredimo za to, da ustvarimo tako vzdušje, da bo bolj odprto za življenje in da bodo res lahko ljudje, ko si želijo imeti otroke, tudi dejansko na ta način bili osrečeni pred zarojstvom njihovih otrok.
Kateri so recimo najbolj pogosti stranski učinki kontracepcijskih tabletk? Nekje sem prebrala, da dejansko nobeno zdravilo skoraj nima toliko stranskih učinkov kot prav te kontracepcijske tabletke. Maja Volk.
Ja, kontracepcijske tabletke vsebujejo hormone. Hormoni pa se vpletajo v številne procese, ki potekajo v telesu. Tako recimo vplivajo na preko 130 metabolnih procesov. Zdaj, med najpogostejšimi stranskimi učinki so od slabosti, glavobolov, migren, depresije, sprememb razpoloženja, občutljivih dojk, porasta teže, otekanja. Tudi hujši učinki, kot so recimo motnje v delovanju jeter, nastanek krvnih strdkov, ki lahko pripelje do tromboze ali pa pljučne embolije, povišen krvni tlak in ne nazadnje tudi upad spolne želje. Se pa pri tem treba zavedati tudi to, da se nekateri stranski učinki ne pokažejo takoj, ampak šele po več letih.
Pater Tadej Strehovec, pred nekaj meseci se je v Sloveniji razvila razprava o doplačilu kontracepcijskih tabletk. Zavod za zdravstveno zavarovanje potem ni uvedel doplačila. Kako pa je to v tujini?
Ja, nasplošno velja, da v veliki večini držav na tem svetu je kontracepcija samoplačniška. Se pravi, ni tako kot pri nas, ki obstaja pravzaprav dejstvo, da moramo vsi državljani financirati tudi to vrstno izdajanje, izdajanje to vrstnih sredstv. Rad bi omenil to, da v naši državi smo za kontracepcijo, za ta kontracepcijska sredstva iz našega zdravstvenega zavarovanja v zadnjih desetletjih namenili več kot 100 milijonov evrov. In tukaj seveda ključno vprašanje zdaj je, ali je uporaba kontracepcije res zdravljenje, ali pa je danes kot to stvar izbire. In še eno vprašanje lahko temu dodamo, namreč zakaj imajo lahko ženske pravico do brezplačne izdaje kontracepcijskih sredstev, medtem ko moški pa recimo nimajo. Ne? Se pravi, tukaj gre za številna vprašanja, ki so seveda tudi etične narave in se mi zdi prav, ne, da tudi v naši državi dvignemo zavest o tem vprašanju in mislim, samo osebno sem mnenja, da bi morali imeti ljudje pravico, da se sami odločamo, ali bomo financirali iz našega zdravstvenega zavarovanja tudi to vrstna sredstva in drugič, ali je državna politika, ki omogoča brezplačno kontracepcijo, res najboljša opcija za našo družbo, za katero se ve, da je v demografski zimi, da imamo vedno manj otrok, da že danes so silno veliki pritiski na izplačevanje pokojnin in da bodo ti pritiski na javne finance še večji. Jaz mislim, da v interesu naše države ni to, da promoviramo kontracepcijo in delamo brezplačno, ampak dejansko, da ustvarimo pogoje, zato da bodo lahko ljudje sprejeli življenje, si uresničili ta svoj največji ideal, po katerem mladina vsa desetletja hrepeni, to pa je, da bi imeli lepo, srečno družinsko življenje in da bi postali očetje in matere. Tako kaže raziskave, da se v veliki večini želijo mladi ljudje.
Katarina Zobandora, tudi Zavod Živim se je takrat postavil na stran kulture življenja, ko se je ustvarjala ta polemika. Kakšen pa je vaš komentar?
Ja, želela sem moment to, kot je rekel pater tadej, a je to zdravljenje? Ne? To ni zdravljenje, zato ker plodnost ni bolezen. To je naravno stanje in jaz mislim, da že če plačujemo kontracepcijske tabletke, bi bilo fair, da imamo vsaj dve zdravstveni polici, da lahko se ljudje odločijo, ali bojo to financirali, ali bodo raj financirali fertility care, izobraževanje, kjer se lahko ženska nauči uravnavati svojo plodnost, da ve, kdaj je plodna in kdaj ni plodna, torej lahko to dela na naraven način. In če že eno stvar plačujemo, mislim, da je prav, da imamo možnost na izbiro, da plačujemo, katero od teh želimo, ker tudi naravno se da uravnava trojstvo.
No, o tem mogoče malo več kasneje. Gospa Maja Volk, tisti, ki so se takrat borili proti doplačilu kontracepcije, so poudarjali, da mora biti brezplačna zaradi zdravja žensk. Kako naj bi bilo dejansko kontracepcija zdaj po vsem tem, kar smo slišali, povezana z zdravjem ženske?
Ja, tu se sploh ne gre za zdravje. Zadaj je ogromno manipulacije, ko se kontracepcijo prikazuje kot nekaj, kar zdravi. V resnici pa ne gre za zdravljenje, ampak zgolj za utišanje simptomov. Naprimer, če ima ženska močne pa boleče menstruacije, ji predpišejo kontracepcijsko tabletko, češ da bo s tem rešila svoje težave. Stanje se z jemanjem kontracepcije res lahko začasno izboljša, vendar ko bo prenehala z jemanjem kontracepcije, se bojo težave ponovile. Podobno se zgodi, če prija ženska z nerednimi ciklusi, ki obljubljajo, da ji bojo potem kontracepcijske tabletke uredile ciklus. Res bo imela redne krvavitve zaradi samega jemanja tabletk, vendar ji tu ne povedo, da to niso prave menstruacije, ampak gre zgolj za prekinitvene krvavitve, ki nastanejo pod posledica tega, da za določeno število dni preneha z jemanjem kontracepcije oziroma pri nekaterih vrstah kontracepcije v teh dneh jemlje placebo tabletke, ki ne vsebujejo hormonov. Ker pride do padca teh hormonov, bo zakrvavela, ampak to ne bo tista prava menstruacija. Če bi tabletke neprekinjeno jemala, tudi teh krvavitev ne bi bilo. Ne? S tem se torej njeni ciklusi niso nič uredili, kar se bo potrdilo potem, ko bo prenehala z jemanjem kontracepcije in menstruacije spet ne bo imela.
Pater Tadej?
In bi tukaj smo še eno stvar dodali, ne? Bilo je omenjeno, ne, da mora biti kontracepcija brezplačna zaradi takovane ohranitve zdravja ženska. Ne? Mene vedno zanimiva stvar, da ko je govora o kontracepciji, se vedno soočamo in posrečujemo z enim zelo specifičnim besednjakom, ki so na eni strani reproduktivne pravice, na drugi strani je zdravje žensk, na tretji strani pravica o svobodi odločanja o rojstvu otroka. Ne? Jaz te besede imenujem, označujem za besedo, da gre za maskirne besede, s katerimi se prikrije dejansko resnico o delovanju teh sredstev in pa o ideologiji, ki stoji pravzaprav za temane. In se mi zdi, ne, da tukaj gre dejansko za državno ideologijo, tako imenovanega zdravja ženska, ne, z namenom, ne, da se pravzaprav prikrije vse splošna uporaba teh sredstev z namenom redukcije našega prebivalstva v naši državi, druge, že se prikrije je tvegani stranski učinki teh kontracepcijskih sredstev in pa tretja stvar, ne, da se prikrije tudi ta abortivni učink kontracepcijskih sredstev. In temu bi lahko še dodal še eno misel, ne, zanimiva stvar je, da ko je govora o zdravju žensk, se ne govori o zdravju moških. In to je mogoče tudi zanimiva stvar, da ta ideologija zdravja ženske je v bistvu ideologija, ki vključuje pravzaprav podrejanje žensk v odnosu do moških. Odločanje o rojstvu otrok je odgovornost obeh, žensk in moških. In v tem primeru pa pravzaprav naša država spodbuja in celo s tako brezplačno kontracepcijo spodbuja razmere, v katerih se odgovornost za odločanje rojstvo otrok skoraj da v celoti prenaša na pleče žensk. In mislim, da je to krivica.
Zdaj vas vabim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da prisluhnemo izjavi še ene od gospe, ki nam bo povedala, kako so ji predpisali kontracepcijske tabletke prav za te namene, o kateri je sedaj govorila Maja Volk, namreč zaradi uravnavanja menstrualnega ciklusa in kakšne posledice je doživela.
Pred približno letom in pol sem imela zadnjo redno menstruacijo in sem se po 3 mesecih oglasila pri ginekologinji. Predpisala mi je kontracepcijske tabletke v želji oziroma v upanju potem, da se mi bo menstrualni ciklus uredil. Kljub temu, da sem že 2-krat šla na podobno terapijo, se mi še vedno ni uredil, sem pa malo opazovala, kaj se dogaja z mojim telesom in sem ugotovila, da sem postala takrat popolnoma druga oseba. Ponavadi sem optimistična, komunikativna, zabavna. Tokrat sem bila v bistvu brez kakšnih tehtnih razlogov, razdražljiva, tečna, po drugi strani pa popolnoma indiferentna. To je bilo huje kot vsak predmenstrualni sindrom. Poleg tega tudi nisem prenesla moške družbe. V resnici sem si želela biti čim dlje stran od moških. Sem se tudi zredila, sem si bila ves čas lačna in bi kar jedla in jedla in jedla. Po drugi strani pa je tudi želja po spolnosti popolnoma ponehala. Kot sem pa že omenila, menstruacija še vedno ni prišla, kljub temu, da sem vmes dobila še terapijo z drugimi tabletkami, ki so podobno delovale name.
Slišali smo torej izjavo žene, ki nam je zaupala, kakšne so bile posledice jemanja kontracepcijskih tabletk, ki so je bile predpisane zaradi uravnavanja menstrualnega ciklusa. Zdaj pa nadaljujemo mogoče s tem, ali imajo farmacevti v Sloveniji, Pater Tadej Strehovec, pri kontracepcijskih tabletkah sploh možnost ugovora vesti.
Res je, da v Sloveniji se soočamo z različnimi tovrstnimi problemi. Je pa tudi res, ne, da naša država je ena redkih držav, ne, ki pa ima celo v ustavi zapisano pravico do ugovora vesti. In v tako manjem 41. členu je to zapisano, da ima vsak državljan v naši državi pravico do ugovora vesti. To pomeni, da ga noben ne sme silt, da upravlja dejanja, ki so v nasprotju z njegovim oziroma njenim filozofskim, verskim, etičnim prepričanjem. V 46. členu te naše ustave pa piše tudi to, a ne, da je pravica do ugovora vesti zajamčena tam, kjer je seveda za to dana zakonska podlaga. In v naši državi obstajajo pravzaprav tukaj dve taki področji, ena je vojaška služba in druga stvar je tako ena zdravstvena oziroma zdravniška služba, kjer pa se srečujemo potem konkretno z področno zakonodajo. Na eni strani imamo tukaj za zdravnike urejeno zakonodajo, da lahko uveljavlja ugovor vesti, ki ga morajo pač priglasiti pri zdravniški zbornici. Na drugi strani pa imamo še en pomemben zakon, to je pa zakon o zdravniški dejavnosti, o zdravstveni dejavnosti, ki pa govori o tem, da imajo vsi zdravstveni delavci, med katere pa so s posebnim pravilnikom pri ministrstvu za zdravje uvrščeni tudi farmacevti, pravico do ugovora vesti. Vendar problem je nastopi pravzaprav pa pri tem, da niso pa še izdelani sistemi, koraki, kako lahko nek farmacevt oziroma farmacevtka v praksi registrira ta svoj ugovor vesti. Rečeno je, da ne je to pač pri vodstvu zavoda oziroma organizacije, kjer dela, da pač to prijavi. Ni predpisana forma, ni predpisani rok, niso predpisani primeri, kdaj je možno uveljavljati ugovor vesti. Se pravi, tukaj pravzaprav so številne negotovosti. In se mi zdi, da na tem področju nas čaka v Sloveniji pravzaprav tako imenovana za uveljavitev pravic, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje. Zato jaz upam, da se bo našla kakšna farmacevtka ali pa kakšna skupina farmacevtov, ki bodo v dansko preko sodnih postopkov uveljavili, udejanili pravice, ki so že zapisane v slovenski zakonodaji. Zaključil bi samo še za eno mislijo, trenutno je v državnem zboru zakon o lekarniški dejavnosti in ko sem sam prebiral ta zakon, sem se soočil tudi z mislijo, zakaj v naši državi imamo zakonodajo, ki govori o tem, da mora vsaka lekarna delovati v javno dobro tudi na ta način, da mora imeti na voljo abortivna kontracepcijska sredstva. To pomeni dejansko, da lastnika, ki tega ne želi izdajati, v naši državi pravzaprav ne more odpreti to vrstne lekarne. Zato se mi zdi prav, da v teh razpravah in sem vesel tudi dansko pobude oziroma prispevka, se pravi Društva farmacevti za življenje, ki je v okviru javne razprave prav posebej upozorila tudi na ta problem in dansko pozvala zakonodajalce oziroma pristojno ministrstvo, da spremeni zakonodajo oziroma spremeni ta zakon tako, da bo možno v naši državi, da bodo vsi ljudje brez diskriminacije lahko ustanovili oziroma odprli zasebno lekarno, ki bo dejansko omogočala tudi izdajanje vseh zdravil, ne da bi pri tem vključevala tovrstnih problematičnih, etično spornih problematičnih sredstev, kot recimo kontracepcija oziroma so abortivna sredstva.
Uh-huh. Gospa Maja Volk, vi kot farmacevtka, kako iz praktičnega vidika gledate na to?
Ja, pravna pravica do ugovora v vesti je pa v praksi to zelo težko izvedljivo. Po eni strani bije farmacevt bitko s kolektivom, ki večinoma ni navdušen na tem, po drugi strani se sooča z uporabniki kontracepcijskih tabletk ali pa ostale hormonske kontracepcije, ki se pritožujejo, če jim farmacevt ne želi izdati. Tako da situacija ni lahka in mnogo farmacevtov zaradi tega občuti hude stiske. Sploh zdaj, ko je tudi vsa urgentna kontracepcija na ramenih farmacevtov, ko jo lahko uporabniki dobijo brez recepta v lekarni, je ta odgovornost še toliko večja.
Mhm. Kakšno pa je stališče katoliške cerkve do kontracepcijskih tabletk, pater Tadej Strehovec? Recimo, če se osredotočimo na konkretne vprašanja, kako naj bi ravnali verniki, recimo, kar se tiče obhajila, lahko uporabnice kontracepcijskih tablet gredo k obhajilu, obstajajo mogoče kakšni izjemni primeri, ko je dovoljena?
Torej, to vprašanje je zelo obsežno, oziroma se dotika ene zelo pomembne teme znotraj, mi temu rečemo, znotraj moralne teologije oziroma bioetike. Jaz bi splošno rekel takole, na vprašanje, kako katoliška cerkev ali kako katoličani danes gledamo na kontracepcijo, bi rad omenil, da se tukaj mi soočamo z ključnimi vprašanji. To pa je prvo vprašanje, kako kontracepcija vpliva na telesno zdravje žensk oziroma ljudi. Drugo vprašanje je, kako vpliva kontracepcija na naše medosebne odnose, zlasti na odnos med možem in ženo. Tretjič, kako vpliva kontracepcija na trdnost zakonske zveze. In četrtič, kakšen vpliv ima uporaba kontracepcije na versko življenje človeka oziroma para. Tukaj je zanimiva stvar, da to vprašanje ima sorazmerno dolgo zgodovino katoliške teologije, povezano je z številnimi dokumenti. Eden najpomembnejših je dokument Humane Vitae papeža Pavla VI. Leta 68, kjer pravzaprav papež zelo jasno pove, ne, da v katoliški cerkvi oziroma katoličani so povabljeni k odgovornemu starševstvu. Se pravi, da razmislijo, kdaj bodo imeli otroke, koliko bodo imeli otrok in v kakšnem razmiku. Ne. Za urejanje rodnosti oziroma spočetja ne, so povabljeni k temu, da uporabljajo naravne metode urejanja plodnosti. Pri uporabi kontracepcije ne pa bodo previdni. In ta dokument, če bi odprla ta dokument zdaj tukaj in bi ga brala, bi lahko noter videla, ne, da je papež Frančišek, papež Pavel VI v tedanjem času, brez teh številnih raziskav, ki so danes na voljo, pravzaprav upozoril na zelo pomembne stvari. Prva stvar, rekel je, ne, da bo uporaba kontracepcije ne bo pozitivno vplivala na medsebojno spoštovanje med možem in ženo. Prej velja nekaj smislu, če lahko tako poenostavimo, ne, da je mož moral nekaj smislu gledati tudi na to, v kakšnem ciklusu je žena, ne, če hoče uravnavati plodnost. S tem, ko je žena uporabljala kontracepcijo, ali pa mož uporabil kontracepcijo, dejansko mora biti žena vedno na voljo moškemu in papež Pavel VI govori, da kontracepcija pospešuje popredmetenje ženske v sami zakonski zvezi. In to ni dobra stvar. Potem drugič, kontracepcija na družbeni ravni spodbuja zakonsko nezvestobo. Vprašanje zanga je bilo, ali bo uvedba kontracepcije povečala zvestobo med zakonci ali pa bo v bistvu olajšala dostop do skoka čez plod, po domače povedano. In če gledamo recimo danes raziskave, od zadnjih 50-ih letih, oziroma 70-ih letih se je število nezvestobe drastično povečalo. Potem, kakšen vpliv ima kontracepcija na predzakonsko spolnost, predporočno spolnost. Potem, kakšen vpliv ima kontracepcija na ločitev. Ali dejansko družba, ki ima vse splošen dostop do kontracepcije, res družba, kjer ljudje živijo bolj zavzeto zakonske obljube, ali pa dejansko je ločitev vedno več. In če gremo še naprej, ne, papež Pavel VI je imel tudi pred očmi ranljive skupine ljudi, zlasti ženske, ko se je zastavil vprašanje, ali bo kontracepcija zmanjšala število prostitucije, pojavnost prostitucije, pornografijo, se pravi trgovino z belim blagom, ali pa dejansko bo omogočala večje spoštovanje žensk. In njegovo stališče je bilo, da kontracepcija na družbeni ravni, kjer se vse splošno nekako to podpira, bo dejansko povzročila še večjo zlorabo žensk in teh ranljivih skupin. In še zadnja misel, ki je on izpostavil, je pa ta, ne, da je razmišljati od vsega zornega kota, da če kot papež, kot cerkev, rečemo kot katoliška skupnost temu svetu, da je kontracepcija v redu stvar, s tem bomo lahko dali napačen signal državam, ki bodo lahko uvedle obvezno kontracepcijo in jo dejansko zakonsko predpisovale, se pravi parom. In on je to razumel kot nedopusten poseg v dostojanstvo zakoncev. Tako da z tega zornega kota bi samo to omenil, ne, da ko govorimo o tem, kakšno stališče katoliške cerkve do kontracepcijskih sredstev, je tako, ne, da ne bodimo katoličani previdni, razmislimo, ali so res kontracepcijske tablete v skladu z, mislim, če so koristijo našemu zdravju, če v nekaj smislu koristijo našim medosebnim odnosom, pa tudi, kakšen vpliv imajo kontracepcijske sredstve na družbo, v kateri živimo, ali res varujejo našo družbo pred demografsko zimo in, če gremo še naprej, kako vpliva kontracepcija lahko tudi na komunikacijo med možem in ženo in posledično tudi na versko življenje zakoncev. In vsak se ne tukaj odgovori.
Katarina Zobandora, vi imate veliko stikov z ženskami, ki so se znašle v stiski zaradi svoje plodnosti, zaradi tudi nenačrtovanih nosečnosti in tako naprej uporabe kontracepcijskih tabletk. Pa me zanima, kakšne posledice povzročajo te v medosebnih odnosih, o čemer je ravno sedaj govoril pater Tadej Strehovec, iz vaše prakse, kaj se kaže v pogovoru s temi ženskami?
Zdaj recimo to, kar je pater Tadej že zdaj govoril, kaj cerkev pravi. Ne? V teologiji telesa je Janez Pavel II. Celo zapisal, da je kontracepcija dejansko tako globoko nepostavna, da nikoli ne more biti sprejemljiva. Ne? Kontracepcija vnaša nespoštovanje v odnos. Se mi zdi, da to, kar je zdaj pater povedal, je že v bistvu dejansko ta temeljno. Ker kontracepcija žensko popredmeti in odnos med dvema vedno mora izvirati iz spoštovanja. In kontracepcija ne spoštuje ženskega telesa, ne spoštuje njenega cikla in ne spoštuje njenih čustev. Ker glavno sporočilo kontracepcije je, da ima ženska napako in da moramo to napako zdaj popraviti in bomo dali tablete in te bomo popravili. Ampak ženska nima napake, ker ženske smo bile narejene tako kot moški po božji podobi in Bog ne dela napak, kar pomeni, da moja plodnost ne more biti napaka v nobenem primeru. In dejansko sporočilo kontracepcije je, da je nosečnost bolezen, a ne? Torej nezaželjeno stanje, da je plodnost napaka, da je problem. In pogosto se zgodi, a ne, tako da ženska reče, ne vem, svojemu možu, glej, škoduje mi, ne počutam se dober, ne vem, redim se, nihanja čustvena imam, pa ji reče, sam še malo potrp, malo še poskusi. In v bistvu, kar on njej sporoča, dokler si mi na voljo, mi je vsejen, kako se ti počutiš. Kar pomeni, da glavna stvar pri kontracepciji je nespoštovanje med dvema. Ko pa pride do nespoštovanja tako temeljnega, kot je spolni odnos, pa gre to vodi v razkroj odnosa. Torej, par, ki ima resnično ljubezen, se ne posluži kontracepcije, zato ker Sama ljubezen, tako kot piše v teologiji telesa, je sestavljena iz štirih komponent. Ljubezen je svobodna, popolna, zvesta in rodovitna. In dejansko kontracepcija reče ne tem poročnim obljubam. Ne? Ker poročna obljuba, ki je govorila o najvišji ljubezni, ne? Tist dan, ko sem jaz svojemu možu obljubila, da bom tukaj zavedno, ne glede na to, kaj se zgodi, potem vsakič, ko imava zmožen spolni odnos, jaz v bistvu povem isto, kot sem povedala tist dan pred oltarjem. Tukaj sem zavedno in zate sem pripravljena dati življenje. Kontracepcija reče pa lih kontra temu. Jaz sem tukaj, ampak ne cela. Dam se ti, ampak ne vsa. A ne? In iz strani moža je, jaz te spremem, ampak ne celo. En del tebe zablokiram, ker en del tebe je napaka. In v bistvu, ko sva bila mi do pred oltarjem, ko sva povabila Boga v najin odnos, sva rekla, tukaj sem zavedno in zate sem pripravljena dati življenje. In to ne bi izražal tudi vsak spolni odnos. Medtem, ko kontracepcija reče ravno nasprotno.
Zakaj pa potem ženske vseeno jih še vedno jemljajo? Zakaj še vedno velja prepričanje, da mora za zaščito poskrbeti ženska? In ali se vam zdi, da se okrog tega v družbi kaj spreminja?
Zdaj, ženske se zelo bojimo zavrnitve. To je naravno v nas, mi želimo ustrezati, mi želimo ugajati, tudi če gre to na našo škodo. Spolnost vključuje moškega in žensko in v bistvu je prevelik pritisk na žensko, da se samo ona mora odločati, ona mora poskrbeti. To mora biti skupna odločitev in skupna odločitev, ki mora temeljiti na spoštovanju. In ko prejemo do te besede zaščita, ne vem, mene vedno kar ena taka jeza pograbi, ker se mi zdi, zaščititi se moraš pred čim. Pred čim se navadno zaščitimo? Pred nevarnostjo, pred boleznijo, pred virusom. Ne zaščitiš se pred ljubeznijo. Torej, ko je ljubezen v paru, se ni treba zaščititi, ker meni se pred mojim možem ni treba zaščititi, se on ne izvaja nasilja nad mano. Gre za trenutek ljubezni, za trenutek povezanosti. In ljubezen je vedno odprta življenju. Tudi v primeru, da ni dobro, recimo za žensko, da bi ponovno zanosila zaradi kakšnih zdravstvenih zapletov, pa ljubezen, ljubezensko spolno dejanje, ki je znotraj enega naravnega načrtovanja družine, vedno odpušča odprto možnost za življenje.
No, gospa Maja Volk, kakšne oblike naravnih metod pa poznamo? Zdaj smo jih že začeli nakazovati, da je to tisti drugi način uravnavanja rojstev. Kako zanesljive so? Nekje sem zasledila napis, to celo v nekem zdravstvenem domu, da je to kot metanje kock na srečo.
Ja, o naravnih metodah je ogromno predsotkov, ki temeljijo predvsem na nepoznavanju. Zdaj danes poznavamo različne naravne metode, ki temeljijo na opazovanju bioloških znakov, ki jih lahko ženska opazi tekom ciklusa. Tako imamo na primer temperaturno metodo, ki se temelji na merjenju temperature, ki se tudi tekom ciklusa spreminja, potem Billingsovo in Fertility Care metodo, ki temeljita na opazovanju sluzi, in pa metodo Senziplan, ki temelji na kombinaciji sluzi in pa merjenja temperature. Zdaj, vse te sodobne naravne metode so zelo zanesljive, več kot 99%, če par ne želi zanositi. Je pa tu potrebno poudariti, a ne, da je zanesljivost zelo odvisna od same uporabe. A ne, bolj, ko je par dosleden, bolje, ko se pozna, bolj učinkovita bo uporaba same metode. Zato res svetujemo, da se pari, ki se želijo naučiti metode, tega naučijo pri ustrezno usposobljenih svetovalcih, ki jih bojo pravilno naučili metode in tudi samo metodo prilagodili njihovemu ciklusu.
Ja, recimo Planned Parenthood, ki je ena izmed teh največjih organizacij, kjer izvajajo splave in promovirajo kontracepcijo. Oni imajo en inštitut, Guttmacher inštitut, ki se ukvarja z raziskavami in oni so priznali, da večina najstnic, ki je doživela neželeno nosečnost, je bila aktivno na kontracepciji, torej so uporabljali kontracepcijo in pravijo, da je celo 15% odpove tabletka, recimo, kontracepcijska tabletka. Tako da ta zanesljivost kontracepcije ni takšna, kot jo na prvo žogo promovirajo, medtem ko recimo je fertility care, mislim, da precej bolj zanesljiv od samih tabletk.
Pater Tadej Strehovec, prej ste govorili o tem, zakaj cerkev odsvetuje ali pa svetuje razmislek pred uporabo kontracepcijskih tabletk, zakaj pa podpira naravno načrtovanje družine?
Ja, cerkev, ne, cerkev so pravzaprav mi vsi, ne. Celota naša katoliška skupnost na tem svetu, a ne, premišljuje v življenju in iz tega zornega kota, a ne, izhaja oziroma trdi oziroma smo prepričani, da so naravne metode, a ne, urejanja plodnosti pravzaprav primerne zato, ker spoštujejo notranje zakonitosti človeškega življenja, zlasti v tem primeru ženske. In nasplošno velja, da cerkev podpira, oziroma katoličani podpiramo to, da se vsi ljudje izobrazimo tudi o skrivnosti plodnosti ženskega telesa, da odkrijemo mehanizme in možno je, če spoznamo te mehanizme, lahko tudi uravnavamo tudi število svojih otrok. Nasplošno velja, ne, da so naravne metode bolj zdrave, kot smo lahko slišali, ne, številne oblike kontracepcije imajo negativne stranske učinke. Se pravi, če nekdo išče odgovor na vprašanje, kater način urejanja plodnosti je bolj zdrav, gotovo so naravne metode zdrave, ker nimajo nikakršnih stranskih učinkov. Potem drugič ne posegajo v hormonski ciklus ženske. Se pravi, tudi v nekem smislu ne gre za to razliko med moškim in žensko, ker dansko naše države, oziroma naše družbe, zahodne družbe, se promovira kontracepcija tako, da se pravzaprav ženska hormonsko preobrazi z uporabo teh umetnih sredstev, moški pa ne, ne. In se tudi z tega zornega kota je naravne metode en primeren odgovor, ali pa celo gre v korake nevečje emancipacije, večjega spoštovanja žensko v naši družbi. Potem naravne metode temeljijo na opazovanju, na komunikaciji med možem in ženo. Se pravi, naravne metode poglabljajo pogovor, odnos med možem in ženo. In to je pozitivna stvar, ker to dejansko tudi preprečuje odsotnost komunikacije, ki pa je seveda temelj vsake nesreče, ki se imeli ločitev v družini. Prav tako naravne metode spoštujejo človeško življenje od spočetja naprej, so brezplačne in kar je najpomembnejše, so v skladu z našo vero. Se pravi, če sem jaz katoličanka in si zastavim vprašanje, kako ne živim, da bom živel v miru z Bogom, potem so naravne metode lahko primerne odgovorane. Zdaj ga mislimo, ne, da je tukaj pravzaprav postaja velika odgovornost, ki jo imamo pravzaprav vsi. Od staršev, učiteljev, do zdravstvenih delavcev in pa do duhovnikov, namreč da izobrazimo naše otroke, to družbo, v kateri živimo in da jim zagotovimo ta temeljni standard, ki se imenuje pravica do informiranosti. Jaz obžalujem, da v naših javnih šolah, da se skoraj da nič ne govori o teh stvarih, da se go utrjuje nek mit, da ne naravne metode ne bi bile uspešne, kontracepcijske tabletke pa ne bi bile uspešne, da se ljudje ne seznani z informacijo, da v Sloveniji večina ženski naredi splav, je uporabljala kontracepcijo, pa kot kaže, ta ni bila uspešna in tako naprej se pravi, da res zagotovimo, ne, celostno informiranost naših otrok, naše mladine, da res imajo na voljo relevantne informacije in da naredijo tisto odločitev, ki bo prvič v korist, se pravi, njihovega zdravja, ki bo korist njihovih medsebojnih odnosov in ki bo dejansko omogočala veselje nad življenje. Se pravi, da bo nekaj, da ima tudi otrok in da bo lahko srečno očetje oziroma matere.
Maja Volk, vi ste voditeljica Fertility Care v Sloveniji. Kakšne izkušnje imate s pari, ki opravijo ta tečaj? So med njimi samo verni ali tudi neverni? Zakaj se odločajo za ta tečaj?
Ja, s pari, ki opravijo naš tečaj, imamo zelo dobre izkušnje. Zdaj, na nas se obračajo pari iz dveh razlogov. En namen je načrtovanje družine na naraven način in s tem namenom se obračajo predvsem verni pari, pa tudi taki, kjer je mogoče samo eden izmed para veren. Nekaj je tudi povsem nevernih, vendar je teh manj. Ker pa Fertility Care ni samo metoda načrtovanja družine, ampak je hkrati tudi sistem za spremljanje svojega zdravja, pa tudi odkrivanja raznih motenj v ciklusu, se na nas obrača tudi vedno več parov s težavami. Predvsem prevladuje tu pari s težavami z neplodnostjo, pa tudi ženske, ki imajo težave ali s predmenstrualnim sindromom, krvavitvami, vnetji. Ker ta sama metoda omogoča tudi nadaljno zdravljenje s pomočjo naprotehnologije, to je pač način zdravljenja neplodnosti in pa drugih motenj, ki je povsem v skladu s cerkvenim naukom, se na nas obračajo tudi številni neverni pari.
Kakšna je vaša izkušnja, Katarina Zobandora, z uporabo te metode Fertility Care?
Jaz sem bila stara 31 let, ko sem bila noseča s četrtim otrokom in sem zaradi enega redkega v bistvu zapleta v nosečnosti. Potem po porodu izvedla, da men odsvetujejo, da bi še kdaj zanosila. Namreč sem moja maternica v takem stanju, da bi lahko ob ponovni nosečnosti počla, se pretrgala, kar bi pomenil smrt za me in za mojega otroka. In tako sem se potem srečala z Majo in Fertility Care metodo in zdaj že 4 leta to tudi prakticirava z možem in je zelo zanesljiva. Namreč takrat sva bila zelo v dilemi, kaj narediti, kako zdaj naprej, ker nekje, ko imaš ti urejene cikle, ko ti ne visi nad glavo smrtna obsodba zaradi nosečnosti. Druga stvar je bila pa potem ta situacija, v kjer sva se midva znašla in sva veliko razmišljala in takrat sva rekla, to odločitev želiva sprejeti skupaj z Bogom. Sva rekla, govorila bova z duhovniki, z več zdravniki in tako in bomo potem skupaj sprejeli najboljšo odločitev. No in takrat sem potem srečala se s Fertility Care metodo in sem zelo čutila, kako je Bog prav posegel v najino življenje in nama pokazal pot, kjer lahko živiva s svojimi moralnimi vrednotami, hkrati pa sva lahko res prepričana, da vsak dan veva, pri čem sva, kdaj sem plodna in kdaj nisem in da ohranjamo v bistvu spoštovanje med nama in do mojega telesa.
Maja Volk, ta tečaj, ki ga pripravljate na iskreni.net je kar drag, prizadevate si mogoče tudi za pridobitev kakšnih sredstev strani države, ste bili že uspešni, je kakšen posluh strani države?
Ja, ta tečaj ni drag, glede na to, da gre za zelo kvalitetno, individualno, osebno svetovanje in spremljanje, ki traja skozi celo leto. Tako da je cena precej nižja v primerjavi s podobnimi storitvami. Hkrati je pa to investicija, ki jo je vredno dati za neko znanje, ki nam bo potem koristilo celo življenje. Če samo pomislimo, v kaj vse vlagamo svoj denar, je že samo strošek rož na poroki daleč presega ta znesek. Imamo pa tudi mi socialni sklad, kamor preusmerimo del sredstev, ki jih dobimo z donacijami, tako da jo damo tudi to na voljo tistim parom, ki si dejansko zaradi finančne stiske programov ne morejo privoščiti, da se jih lahko udeležijo. Zdaj prizadevamo si tudi dobiti podporo države, pa na žalost nekega posluha za to ni. In dejansko ni pravično, da je hormonska kontracepcija brezplačna, medtem ko morajo pare za vse druge oblike uravnavanja spočeti plačevati sami. Nekaj sredstev mi dobimo edino od Slovenske škofovske konference, kar je tudi edina podpora, ki jo dobimo za Fertility Care in smo za njo zelo hvaležni. Bi si pa želeli, glede na to, da je to zelo pomembna stvar, da bi bila tudi podpora strani cerkve resnejša, tudi z tega moralnega vidika.
Pater Tadej Strehovec, mogoče še vam eno vprašanje. Kako gledate na to, da je dejansko hormonska kontracepcija pri nas brezplačna za uporabnice, da jo plačuje država, čeprav vemo, da gre veliko denarja za to, kot ste prej omenili, hkrati škoduje zdravju žensk, škoduje odnosu med možem in ženo, po drugi strani pa ta metoda, ki je naravna, ki vsaj, če pogledamo z tega biološkega vidika, nima posledic, pa država ne podpira tega.
Jaz mislim, da je to ena velika naloga naše generacije, namreč, da si izborimo to pravico do informiranosti za nas same in za prihodne generacije. In to preprosto v demokraciji pomeni, da je to politični projekt, kjer je treba danes naše politike informirati o teh stvarih. Najprej se moramo mi sami najprej dobro izobraziti, tudi znotraj cerkve, potem informirati naše predstavnike v javnosti, dvigant kritično zavest o kontracepciji in tretjič predstaviti to alternativo. in zagovarjati stališče, da imamo v naši državi pravico do celostnih informacij in pričakujemo, da bo to postal del rednega šolskega kurikuluma, da bo to postalo del vsake priprave mladega človeka ali pa tudi odraslih na družinsko življenje. In se mi zdi, tako kot recimo naša država namenja velik denarja, ne vem, za prometne informacije, zato da bi sečno prišli na cilj, tako pričakujem tudi, da bo naša država podprla projekte, s katerimi bo ljudem pomagala, da bodo živeli srečno družinsko življenje, da bodo zdravi in da bodo tudi na tem področju objeli, sprejeli ali pa se vsaj seznanili s takim načinom, s takim življenjskim slogom, ki se imenuje naravne metode urejanja spočetje, ki bodo človeku omogoča, se pravi, eno bolj zdravo življenje, bolj srečno življenje, družbi pa, kar je zelo pomembna stvar, dolgoročno preživetje.
Torej ta pravica do informiranja. K temu je želel prispevati verjetno tudi film z naslovom Čudež življenja, ki je pravzaprav v tednu otroka na Prešernovem trgu izval kar veliko medijske pozornosti. Katarina Zobondora, vaš zavod je pripravil, Zavod Živim je pripravil prikazovanje tega filma, prikazuje razvoj otroka v maternici in na koncu sledi napis Izberi življenje. Zagovorniki splava pa so v tem že videli napad na tako imenovano pravico do splava. Vi ste bili takrat presenečeni nad tem, kar veliko so vas vabili v medije. Kako sedaj po več tednih gledate na ta napad?
Ja, že takrat, ko se je to dogajalo, pa tudi zdaj, jaz si ne morem te nenavadne, lahko rečem kar nenormalne reakcije vsega razburjanja razlaga drugače kot skozi duhovni boj dobrega in zlega. Dejansko en tak nedolžen film je povzročil toliko burne odzive, da je bilo res presenetljivo. No? Je pa tako, da sem pa hvaležna, no, za vso reklamo, ki so nam jo naredili. In mislim, se mi zdi, da zdaj, ko gledam z distanco nazaj, vidim samo še en velik plus pri vsem tem, kar se je zgodilo. No. Se mi zdi, da je zdaj ne samo, da je Zavod Živim bolj prepoznan, ampak dejansko je ta ideja o svetosti življenja, o vrednosti življenja, o tem, kako splav škoduje ženski in družini in seveda nerojenemu otroku, da se je končno začelo resnično govoriti o tem, da se je ta tematika odprla, da je veliko ljudi začelo o tem razmišljati in jaz sem prepričana, da mnogi, ki so mogoče imeli v tistem trenutku neko burno reakcijo, verjetno tudi zato, ker imajo sami takšno izkušnjo in je to lahko povzročilo neke neugodne občutke ali pa bolečino ob spominu na njihov lastni splav, da so verjetno potem začeli tudi o teh stvarih razmišljati in jaz verjamem, da ena taka stvar bo imela še dolgo pozitivne učinke.
Se je prekinila ta tabu tema, ki je veljala v naši družbi do sedaj. Pater Tadej Strehovec, kako pa vi komentirate te napade, te burne odzive na prikazovanje filma Čudež življenja?
Jaz bi najprej izrazil čestitke in pa hvaležnost Zavodu Živim za to zelo pomembno akcijo, še lahko temu rečem, in se sam osebno želim, da bo tega še več. Pričan sem, da je bil to v nekem smislu eden izmed zelo odmevnih, ali pa mogoče celo najbolj odmeven teden življenja, ki ga obhajamo v mesecu oktobru v naši katoliški cerkvi in katere namen pravzaprav je, da bi dvignili zavest, družbeno zavest in zavest posameznikov o vrednoti, o dragocenosti nerenega človeškega življenja. Zdaj samo nasprotovanje, pravzaprav jaz razumem, kot je že rekla Katarina, kot eno zelo lepo reklamo. Namreč mnogi ljudje so prav zaradi tega nasprotovanja se pravzaprav seznanili s tem filmom in na ta način obudili to spoštovanje in to veselje nad nerojenim življenjem. Res pa je, da je to nasprotovanje bilo pogosto kot povezano tudi z nasprotovanjem veri oziroma katoličanom oziroma cerkve. In tukaj se mi zdi, da je pa res, da živimo v družbi, kjer pač nekateri, ki nasprotujejo veri, stojijo na stališču, da katoličani ne smemo izražati svojih prepričanj in svojih stališč v javnem prostoru. In to je seveda popolnoma nesprejemljivo. V naši državi imamo ustavo, vsi državljani imamo pravico, da lahko svoja prepričanja javno predstavimo, jih javno lahko nekaj smisel promoviramo ali pa branimo in to ni privilegij samo neke majhne družbene skupine. Druga stvar, nekaj bi rekel v tej zadevi povedal, je to, da jaz osebno zelo obžalujem reakcijo mestne občine Ljubljana, ki je celo javno pozivala k odvzemu prvič pravice do svobode izražanja, kamor sodi predvajanje takšnega filma in drugič svobode verskih skupnosti, da lahko tudi mi kot verska skupnost lahko predstavljamo svoje stališče v javnem prostoru. Zato upam, da je moče bo to samo nekih sces in da tega v prihodnosti ne bo več. Zaključil bi moče samo še s to mislijo, ne? Namreč, da mi kot kristjani na take pojave pa na take negativne reakcije moramo prvič odgovoriti z še večjo samozavestjo, moramo biti še bolj odločni, ne smemo se nič umikati in moja želja Zavodu Živim je in vsem ostalim, da bi bilo takih akcij še več. Jaz sanjam o tem, da bi vsakem mestu, vsaki vasi v Sloveniji, da bi predvajali take filme na javnih površinah, da bi imeli jumbo plakate, da bi s temi besedami dejansko prvič dvignili to lepo sporočilo veselja nad življenjem in drugi, že bi preprečili, če to mogoče, ne, se pravi procese onesrečevanja človeškega pa ljudi, ki grejo preko dejanj, kjer se ne spuščijo človeško življenje oziroma kjer se zaustavi bitje srca nerejenega otroka. Mislim, da si vsi skupaj prizadevamo za to, da bi živeli v srečni družbi, družbi, ki se veseli življenje otrok in ki na nosečnost gledajo kot na blagoslov.
Gospa Maja Volk, tudi v Zavodu Iskreni net se srečujete z raznimi oblikami nestrpnosti, kar nekaj jih je bilo tudi to jesen, o njih smo poročali. Kako pa se vi odzivate na to?
Ja, mi smo nekako soočenja različnih mnenj navajeni. Kar pa čutimo v zadnjem času, je pa veliko neke nestrpnosti pa pritiskov, kar se kaže tudi na to, da so bili naši prostori že večkrat popisani in dejansko ni prijetno potem stopiti v prostor, ko veš, da je nekdo bil tam pred tabo s sovražnimi nameni. No. Nažalost, no, opažamo, da je vedno bolj čutiti neko sovražno do vsega, kar je povezano z življenjem in da v bistvu so pritiski od zunaj, da bi morali sploh utišati ves govor o življenju, da se o tem temah sploh ne bi smelo govoriti. To je pa zelo zaskrbljujoče.
Ampak vendarle, glasovi za življenje so slišni. Katarina Anzobandora v Zavodu Živim ste pred kratkim izdali knjigo Sprejeti vsakega otroka. Bila je sprejeta s takšnim navdušenjem, da ste že pred izidom knjige dobili kar 1200 naročil za knjigo. To se pravi, je bila skoraj razprodana. Kaj občutite ob tem?
Ja, eno veliko veselje, pa eno veliko hvaležnost. Mi smo šli v ta projekt res skupaj po Božji milosti. No. Smo se skupaj odločili, da gremo v to in zgodbe so prihajale, vsaka je izjemna, res zelo nagovarjajo. To so take zgodbe, ki se mi zdi, če si zjutraj preden greš v službo ali pa na faks ali pa tako prebereš eno od njih, imaš po mojem cel dan čist drugačen, no, ker so res tako močne. Ja, in res je bilo tako, neverjetno v 14 dneh v bistvu je bila knjiga praktično razprodana, tako da zdaj imamo že vrsto za ponatis. In verjamem, no, da bo še kar nekaj časa ta knjiga prinašala en nov pogled, no, da bo to mogoče zdaj zgleda kot en majhen kamenček, ena knjižica, neki zgodb, ampak verjamem, da bo začela spremenjati miselnost gotovo vsakega, ki jo bo prebral, no.
Govorijo o tej res vrednosti svetosti vsakega življenja, neprecenljivi dragocenosti vsakega človeka. Ob sklepu, dragi gostje, spoštovani gostje, bi vas prosila pa še samo za eno kratko misel. Pred nami so božični prazniki, smo sredi adventa. Kaj si želite, kakšen je vaš pogled, kako dvigniti zavest, kako pomagati našemu narodu, da se bomo bolj veselili življenja? Maja Volk.
Vsako rojstvo sabo prinese ogromno nekega veselja, nežnosti, lepote in bi si želela, no, da bi znali to lepoto, ki jo doživljamo ob rojstvu, ko pogledamo majhnega dojenčka, nositi še naprej po tem v življenju in opaziti, kaj vse lepo nas obdaja okoli se nas.
Pater Tadej Strehovec, pa še vaša spodbudna misel za dvig veselja do življenja.
Ja, samo osebno razumem, ne, božično zgodbo, ne, kot eno zelo veliko spodbudo za to, da bi se veselili svojega življenja in pa življenja otrok oziroma življenja drugih ljudi. Obenem se mi zdi pa tudi eno zelo pomembno sporočilo, namreč, da na tem svetu ni idealna družina. Ko bomo gledali jaslice, bomo videli pravzaprav eno zelo preskušeno družino, Jožefa in Marijo, ki sta bila revna, begunca, daleč od doma, ki nekaj smisla nista imela številne stvari, ki jih mi danes pravzaprav imamo v tej naši družbi, ki pa sta sveta, oziroma predstavljate sveto družino za nas, kristjane, zato, ker ste s tem, ko ste sprejela otroka, sprejela življenje otroka, ste obenem sprejela Boga v svojo sredo. In jaz si osebno želim, ne, da bi mi kot kristjani, tako v božičnih praznikih, na eni strani res rezistirali tej kulturi, tem ideologijam, ki nasprotujejo družini, življenju, dostojanstvu človeka in tako naprej, in da bi sprejeli res svoje lastno življenje, življenje naših otrok, pomagali mladim družinam, da se odločijo za rojstvo otrok, pa tudi, da bi se ob tem spomnili tistih naših bratov in sester, tistih ljudi, ki iz nekega razloga pa ne morejo imeti svojih otrok, ki moče ravno v pogledu na jastice pa čutijo bolečino, tukaj pa ni otroka, ki ga mi dva si ga tako želiva, da bi znali tudi te ljudi sprejeti v naša občestva, kot tudi tiste, ki iz takšnega drugačnega razloga žalujejo za nerojenim otrokom. Tudi za njih božična zgodba ima globoko sporočilo, to pa je, da nas Bog nikoli ne zapusti, da tako kot se je Bog rodil v Betlehemu, se rojeva tudi v naših konkretnih življenjskih situacijah in nam pomaga pri reševanju različnih izzivov, s katerimi se soočamo.
Katarina Zobandora.
Jaz mislim predvsem, da veselje do življenja ne sme ostati neka teorija, neke besede, kako moramo širiti veselje do življenja, ampak da ga moramo začeti konkretizirati in ene izmed stvari, ki se mi zdi zdaj že vse polno lučki in vse okrašeno in vse se svetlika, da je zelo pomembno, da se omaknemo od teh lučki in od tega blišča in da začnemo videti konkretne ljudi, ki so ob nas, da si vzamemo čas za naše bližnje, pa tako, da naredimo kakšno tako konkretno stvar, ki bo res prinesla veselje. Naprimer, če vidimo eno osebo, ki je osamljena, da gremo tja, namenimo vsaj nekaj minut časa za pogovor, da recimo, če imamo, ne vem, med sosedi ali pa na faksu ali pa sodelavci ali pa mogoče celo kakšen sorodnik, ki imamo bolj tak težek odnos, da se vsaj prijazno nasmehnemo, če že ne moramo reči besede, ali pa da vsaj molimo, blagoslavljamo to osebo. Pa predvsem mogoče, da, ne vem, kad se nekaj zgodi, da nehamo obsojati, no? Da se malo zadržimo, zato ker obsojanje tok šir enega negativizma, da res začnemo čist konkretnimi dejanji, širiti veselje do življenja. Naj ne ostane samo teorija.
Sklenimo torej s temi spodbudnimi mislimi. Hvala vsem trem za obisko v našem studiju. Že vnaprej vam želim blagoslovljene božične praznike in lepo pričakovanje Jezusovega rojstva.
Hvala.
Hvala.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili z nami v tej uri. Čez nekaj minut boste posnetek današnje oddaje Pogovor o našli tudi v našem spletnem arhivu radio.ognisce.si. Z vami sem bila tudi Marijana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.